Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labai diena. Su jumis Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Šiandien kalbėsimės labai įdomia tema apie senąją muziką ir dailę. Apie tai kalbėsimės su senosios muzikos tyrinėtoja Jūratė Mikiškaitė-Vičienė. Labai diena.
Labai diena.
Ir menotyrininkė, socialinių mokslų daktarė Dalia Karatajienė. Labai diena.
Labai diena.
Pradėsime, Jūratė, nuo jūsų. Jūs esate senosios muzikos entuziastė. Organizavote daugybę tarptautinių senosios muzikos festivalių. Ir manau, Lietuvoje nėra tokio žmogaus, kuris nežinotų Banketo muzikalę. Sakykite, kas yra tas inkarėlis, kuris jūs laiko pririšęs prie senosios muzikos?
Kartais dar šiek tiek anksčiau, kai tik tai subūriau ansamblį Banketo muzikalę, tai juokaudavau, kad aš turbūt buvau gimusi renesanse. Nes kai tekdavo aiškinti smulkmenas muzikinio atlikimo ir ypač stygininkai bandydavo prieštarauti, o kodėl taip, kodėl ne kitaip, tai aš dar neturėdavau pačioj pradžioj teoriją pagrįsto paaiškinimo, kodėl taip, ar ne kitaip, tiesiog yra jausmas. Ir paskui turbūt kaip ir daugeliui būna, savo šaknys yra labai svarbios. O aš iki 6 metų augau tokiam apleistam dvare su dideliu senu parku, o paskui pervažiavau į Trakus. Tai Trakų pilis irgi davė matyti savo atgarsį tam, kad norėtųsi kažką pradėti kitaip ir būtent atstatoma Trakų pilyje ir kad tai tęstųsi.
Kur jūs organizuodavot pirmuosius festivalio koncertus, ar buvo sunku surasti erdves?
Pirmieji festivalio koncertai jau įsikūrė, galima sakyti, tuometinėse Žemutinės pilies archeologiniuose tyrinėjimuose. Nes teko ir su gražiais mūsų rūbais dulkė šluoti ten dar, kol nebuvo jokio pakloto, pradžioje medžiaginio, po to ir medinių grindų. Ir paskui atsirado ir kitos erdvės, tas pats vadinamas arsenalas, taikomosios dailės muziejus. Viena kita bažnyčia, kurią atvėrė irgi turės iki šiol, yra taškai tokie, kur renkasi, pavyzdžiui, viduramžių muzikos gerbėjai ir įvairiausių kartų, nuo mažuliukų kartais pacipaujančių, kai mums nepatinka radio įrašą darant, iki labai garbaus amžiaus žmonių ir jaunimo, kurie įsitaiso labai gražiai ten iškloti kilimai iš namų sunešti ir jie medituoja.
Kokiais instrumentais jūs atliekate? Ar juos gaminate patys, ar įsigyjate? Ar jie yra autentiški?
Ne visi yra absoliučiai autentiški, nes pavyzdžiui, aš pati groju mažuoju klavesinu, vadinamu spinetu pagal itališką, tokio dydžio instrumento pavadinimą, bet jis yra šaunuolis, labai tvirtas ir ilgą laiką jau tarnauja gerai, nebūdamas įvairių temperatūrų pokyčių ir kelionių, bet jis yra dar pagamintas buvusios Rytų Vokietijos žaislų fabrike. Tiesiog paprastesnis modelis, galbūt tikresnis būtų jautresnis, o šitas štai puikiai. Kiti instrumentai, aišku, yra labai artimi originalams ir užsakinėti pas įvairius užsienio meistrus.
Iš kur užsienio meistrai turi tuos šaltinius, pagal kuriuos gali atkurti instrumentą? Jo sandara, juk pavyzdžių turbūt ne tiek jau daug autentiškų išlikusių gaisrai ir taip toliau.
Muziejuose ne taip daug, tačiau yra išlikę puikių traktatų iš 16-17 amžiaus, kur yra gausybė piešinių su būtent meistrų atliktų piešinių, kurie rodo mažiausias detalės, kas yra viduj net konstrukcijų instrumento pučiamojo pavyzdžiui. Ir taip toliau yra ikonografija, apie ką manau, kolegė daugiau papasakos, bet aš galiu tik tai paminėti, kad pavyzdžiui yra išlikęs puikus rankraštis giesmių skirtų Šventai Marijai iš 13 amžiaus Ispanijos. Ir tuomet valdęs didelę dalį Ispanijos Alfonsas Išmintingasis, jis specialiai į tą albumą įdėjo daug iliustracijų su pakankamai irgi tiksliai atrodančiais viduramžių instrumentais, ko labai trūksta. Vėlesnių laikų turim daugiau.
Na, iš tikrųjų, kalbant, pavyzdžiui, apie renesansinius instrumentus, tai čia mes turbūt liečiame, jeigu kalbam apie dailę, tai renesansinį menininkų universalumą. Ir jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie Florenciją ir Romą, tai dailininkai daugumoj buvo linkę išbandyti savo tą antrinį pašaukimą kitoje meno srityje. O kalbant apie, pavyzdžiui, viduramžių traktatus, tai mes nepamirškim tokį dalyką. Viduramžiais dailininko statuso nebuvo, jis buvo amatininkas. Jie buvo rengiami gildijoje dailininkai, taip reiškia amatų ceche. Dailininkas galėjo mokytis su mediku, su vaistininku, dėl to, kad juos sėjo amatas, tai yra milteliai ten.
Dažų, taip.
Vieni gaminasi gruntus, reiškia pigmentus ten malasi, o kiti gydimui visokius dalykus. Taigi jis laikė save amatininku ir dėl to amatininkų tose enciklopedijose, ugdomosiose, kaip pasakyti, ar tose traktatuose, kurie buvo vartojami, naudojami, buvo apyvartoj gildijos veikloj, iš tikrųjų labai tiksliai ir smulkiai yra papasakota apie tuos objektus, kaip juos reikia gaminti. Ir apie medieną, ir kaip ją išsidžiovinti, ir nu, nebūtinai reiškia vien apie instrumentus, bet pagaliau net apie suoliuką, ant kurio turėtų žmogus sėdėti. Tai vat, kai jie buvo amatininkai, tai mes ir turime tą amato, reiškia, kaip pasakyti, dirvą, iš kurios turbūt, kaip mano kolegė teigia, galima atkurti pakankamai tikslią repliką.
Senoji muzika. Ar jūs daugiau atliekate pasaulietinės muzikos ar bažnytinės?
Pradėkim nuo ansamblio, kad jis savo sudėtimi jau yra skirtas pasaulietiniams kūriniams, todėl kad aš visur pabrėžiu, kad mūsų pradžia buvo šokiai. Noras pirmiausia per šokį sugražinti tą praeitį, bet aišku su gyva muzika, todėl kad yra gana nemažai užsienyje vien tik tai šokėjų kolektyvų, todėl kad šiek tiek problematiškai yra su muzikantai susitart pagroti vien šokiams. O kalbant apie žanrus, tai aišku, kad patys ankstyviausi žanrai išlikė bažnytinės muzikos ir jų pakankamai daug skamba festivalio koncertuose. Ir tai yra labai logiška, todėl kad bažnyčia kaip institucija globojo kompozitorius, kad ir nežinomus, tie liturginių metų giesmės rankrašėje buvo saugomi. Vienuolynų bažnyčių bibliotekose jie buvo perrašinėjami, ko pasaulietinė muzika sulaukė tokio dėmesio praktiškai tik atsiradus spaudai, o taip muzikantai grodavo
iš klausos
tėvas sūnui, nes dažniausiai tai būdavo dinastiniai ryšiai, giminių. Tiesiog tos natos atsirado pasaulietinės muzikos daug vėliau. Na, o festivalio metu, aišku, stengiamasi nuo pat pradžių pristatyti kuo įvairesnė muzika ir įvairių epochų ir būtinai nepamirštant savo palikimo, kurį kartais būna tikrai labai nelengva iškapstyti, atrasti, žinom, kokie mes išgraubstyti ir išvežinėti.
Tai jūs organizuojate specialias ekspedicijas tos medžiagos rinkimui?
Pastaraisiais metais, kai aš jau festivalį perdaviau jo meno vadovo postą Dariui Stabinskui, jis užsiima tuo, todėl kad jis mokėsi Italijoje, Milane ir pirmiausia iš ten turi ryšius labai irgi natūralius Lietuvos ir Italijos kultūrų ir suranda kolegas čia pat netoliese Lenkijoje.
Jeigu pavyksta sėkmingai organizuoti festivalį, tai vadinasi šiuolaikiniai publikai tai yra svarbu, jinai ateina, klausosi, jai įdomi senoji muzika, ar jūs pritartumėt?
Vienareikšmiškai, todėl kad dar kažkada, jau prieš 10 metų, kai mes trise buvom pakviesti tokiem trumpiem interviu, rašant vadovėlį trečiai klasei mokyklų. Ir tai buvo Petras Višniauskas, Veronika Pavilionienė ir aš. Ir kiekvienas savaip apie savo sritį, aišku, kalbėjom. Ir aš tada aiškinu, kad man bent kol kas senoji muzika yra na, kaip detektyvo darbas. Nors senoji visą laiką čia atsiranda su kiekvienais metais kažkas nauja, nauja, nauja. Ir žinovam nauja, ir aišku, tie, kas klauso mažiau, tai jiems šie lobynai labai daug visko.
Čia aš galbūt pridurčiau taip, kad apskritai tam, kad mes suprastume, suvoktume, jaustume tą šiuolaikinį meną, tai, kas vyksta šiandien, yra aidas to, kas vyko vakar. Ir menas apskritai yra dialogas su prieš tai buvusiais kūrėjais. Ir menui egzistuoti būtinai reikalingas kitas. Bet kai aš sakau savo studentam, kad iš tikrųjų menas be kito žmogaus egzistuoti negali, jie meta tokį argumentą, kad ne menininkas kuria savo. Iš tikrųjų tai yra psichologinė apgina menininko. Dėl to, kad jis yra jautresnis, jis bijo būti pažeidžiamas ir tarsi užsistato tokią sieną, kad ne man nesvarbi jūsų nuomonė. Bet iš tikrųjų menas negali egzistuoti be kito žmogaus. Todėl, kad jeigu mes įsivaizduotume situaciją, na, tarkim, orkestras koks nors atidirba gražiai kokį Čaikovskio kūrinį fortepijonui su orkestru, kiekviena muzikinė frazė atidirbta, ar ne, kiekvienas taktas atsiskleidžia uždangą ir salė yra tuščia, ar ne? Tai gal iš pagarbos kūriniui, galbūt jie jį sugrotų, bet kiek kartų žmogus grotų niekam, tuščiai salėj? Taip nebūtų. Iš tikrųjų, būtinai reikalinga komunikacija su žiūrovu, su klausytoju, nepriklausomai nuo to, kokie jinai bus, pozityvi ar negatyvi, nes tai yra dialogas iš tikrųjų. O tam, kad jis iš tikrųjų pozityviai vyktų, tai vat tas senojo meno pažinimas pagal galimybės, aišku, ir pagal užimamą statusą savo visuomenėje ir visa kita, jis yra būtinas.
Jūrate, papasakokit apie teatro užuomazgas, apie muzikinio teatro užuomazgas. Jūs atsivežat labai daug atlikėjų iš užsienio ir būtent atstatote tas senasias muzikinės dramas. Kodėl jums tas įdomu? Ir kita klausimo dalis, jums visgi pavyksta prisikviesti iš užsienio daug, jiems taip pat įdomu.
Teatras yra teatras, aš manau, kad Lietuvė iš vis yra labai teatrali tauta, mėgstanti teatrą įvairiom apraiškos formom. O sužinoti, kas buvo anksčiau, netgi bažnytinį žanrą, liturginę dramą, kurią mes bandėm, tiesa, pirmąją dalį tik tai atstatyti Liudas Danielis dar iš 12 amžiaus. Po to ateina ir kiti ir pasaulietiniai žanrai ir štai pavyzdžiui šiemet Valdovų rūmose jau minint jų prisimta pareiga, kad tai bus operos diena, buvo atlikstas ankstyviausias pasaulietinis kūrinys, 13 amžiaus žaidimas apie Robiną ir Marijoną. Ir čia mūsų bičiuliai, toks jungtinis ansamblis, italų, prancūzų, tiesiog puikiai žaidė, nes tai yra žaidimas apie Robiną ir Marijoną, jungdami daug, daug muzikos. Tai tuos fragmentus, iš kurių eina kelias jau tai tikrai opera, kurią visą laiką mes tikrai turim didžiuotis, kad pamatėm čia Vilniuje vos 6 kartą už Italijos ribų su visa turtingiausia mašinerija ir puikiausia trupe. Tai kaip mums tas gali būti neįdomu? Tai viskas tai yra žingsneliai mūsų pačių istorijoje. Ir jeigu mes neturim kažkokio žaidimo užfiksuoto natose, tai panašus reiškiniai buvo, todėl kad buvo gerokai dar prieš vazas ir dar net ir prieš Bona Sforza mėgstamos rūmų šventės karnavalai, tai reiškia ir teatras.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Formalia prasme, tai be bejonės, jeigu kalbam apie renesansą, tai renesanso didysis atradimas vizualinis yra perspektyva, yra, reiškia, tikrovės iliuzijos atradimas. Ir jisai atsiranda labai įdomiai, tarp kitko, dėl to, kad kada dailininko savimonė renesanse pradeda kristalizuotis, kada jis nebenori būti amatininkas, jis galvoja, kas gi jis tada yra. ir bando lyginti su visat laisvais poetais. Va, tuo metu, reiškia, proto renesanso laiko tarp Dantė, Petrarko. Na ne, jo rezultatas kažkaip nepoetiškas. Bet lyginimas su poezija duoda tokį įdomų dalyką. Juk Dantė ir Petrarka savo poeziją dedikavo Laurai ir Beatričiai, ar ne? Tai dailininkai irgi galvoja, kad reikia turėti mūzą įkvėpėją ir madonų veiduose atsiranda jų mylimų moterų veidai realūs. Ir kada tie veidai realūs atsiduria plokštumoje viduramžiškoje, reiškia paveikslo, nu negerai. Ir tada jie pradeda galvoti, ne, nu mes ne poetai, tada kas mes esam toki? Tai gal mes vis dėlto mokslininkai, dėl to, kad perspektyva yra iš tikrųjų geometrijos uždavinys. Ir tai tas vat lyginimasis su mokslininkais, su poetais, lyginimasis tarpusavyje, jisai duoda iš tikrųjų meno teorijos atsiradimą, ar ne? Ir duoda, vat, kaip sakiau, perspektyvos atradimą, kuri mum atveria pasaulio tikrovės iliuziją, įtikina, tai formalia prasme perspektyva yra nepaprastai svarbus dalykas. O neformalia prasme, tai kaip meną galima išmatuoti. Iš tikrųjų, jis turbūt nereikali
savim,
bet galima ir taip pasakyti, kaip Mikalojus Povilas Vilutis yra nacionalinės premijos laureatas grafikas pasakęs, menas yra nereikalingas dalykas. Jo nereikia. Bet jis reikalingas saujaliai kuriančių žmonių, be kurių darbo rezultato apskritai visuomenės nebūtų.
Gerai taip, pasakė. Gerai, o kaip barokė šešėliai, saulė, šviesa, vat vėlgi tas...
Aišku, tai yra ir dramatizmas, ir teatras barokas, vis dėlto yra komedijos laikotarpis, taip teatro epocha. Ir įtraukti į dailės kūrinį ir teatrinės priemonės, pavyzdžiui, kaip Berninio karališkiai laiptai Petro bazilikoje, kur faktiškai mes galim pasakyti, tai performansas yra tam tikra prasme, dėl to, kad ten į tą architektūrinį ir skulptūrinį ansamblį, kuriais nusileidžia popiežius, taigi yra įtraukiama ir popiežiaus figūra, tai yra iš tikrųjų mizanscenavimas, galėtume pasakyti, kaip tai vyksta. Tai kiekviena meninė epocha, jinai praplečia meninės raiškos formas, kurios ilgainiui adaptuojasi ir kituose meno stiliuose. Tai viskas yra svarbu šią prasme.
Jūrate, ką jūs manote apie šiuolaikinio muzikanto universalumą? Jūs pati, man atrodo, grojate keliais senaisiais instrumentais, ar ne?
Tai įprasta. Ir renesanse, kai dar būdavo nedidelės dvaro kapelos, ir ypač barokė, kai jau atsirasdavo orkestrai, muzikantai privalėjo groti keliais instrumentais. Taip jau niekas nebūtų laikęs tokiose tarnybose. Aš mokiausi grot smuiku, taip kad galiu paimti į rankas ir tokia nedidelė, simpatiška arfytė, dar iš 15 amžiaus modelis.
O derinimo dalykai, ar sunku yra suderinti, pagal ką jūs tą darote?
Na, dabar jau pagal kompiuterį.
O, pagal kompiuterį.
Todėl, kad derinimo sistemų muzikos istorijos, jeigu jie buvo labai daug ir labai įvairių.
Tai va, todėl ir klausiu.
Ir dėl to, reiškia, turim nuspręsti, kurį derinimą mes renkamės ir tada negaiždami laiko susiderinti.
Nes pasitaiko, kad kiti atlikėjai pagal kitą sistemą, ar ne, derinimas?
Taip, taip, taip.
Ir net tas... Net patį kūrinį atlikdami?
Taip, taip galima. Ypač Prancūzijoje buvo labai skirtingų derinimų. Ir net ta pati lenata būdavo tai, kas pas mus dabar yra lebemolis. Pustonių, kartais net tonų žemiau. Kodėl to reikėjo? Todėl, kad buvo žarninės stygos, joms buvo per didelė įtampa. Dabar tai metalinėm groja ir joms jau reikia to įtempimo. O čia tiesiog nuo instrumento dydžio ir nuo to, kad tokiom stygom reikėjo švelnesnio prisilietimo ir ne tokio didelio tempimo. Viskas nuo to priklausė. Po to priklausė vėliau nuo to, kiek norėjo sudėtingesnės tonacijas išnaudoti muzikantai. Ne vien tik tai dviejų ženklų, kaip renesanse. Todėl, kad mes dabar girdim kitaip, o anksčiau žmonės mėgdavo vis dėlto grynus intervalus. Ir jeigu mes eitumėm kvintų ratu ir derintumėm tik grinom kvintom kvartom, tai mes prieitumėm čia pat prie 13 intervalo, štai jums simbolika, čia ir Kristaus, jeigu norit, su visais apaštalais. Tas vadinamas vilkas, lebemolis arba soldiezas, kuris neturėjo skambėti, nes jis buvo žiauriai nešvarus. Kituose, reiškia, intervaluose, būtent šita nata skambėjo vilku ir būdavo vadindama kabutėse. O po to Bachas, pavyzdžiui, atrado visiškai universalų būdą, bet kuris dažnai šiais laikais neteisingai suprantamas, todėl kad jis pavadino temperuotų derinimų, bet tai nereiškia, kad kaip dabar tas 13 tonas išdalinamas į 12 dalių ir, reiškia, mes negirdim ne vieno švaraus intervalo. Mūsų klausa yra sugaidinta, lyginant su Bacho metu, kada jis galėjo groti ir parašė gerai temperuotą klavyrą, visoms tonacijoms, bet kiekviena jų turėjo savo atspalvį ir savo emociją nešė.
Tai jūs dabar kūrinius pritaikot, suderinat taip, kad šiuolaikinė publika juos išgirstų, taip?
Visai būna, mes aišku grojam šiek tiek paprasčiau renesanso kūrinius, kas rimtai groja baroką, kaip minėto Dariaus Stabinsko ansamblis, tai jie tada labai atsižvelgia, kokią epochą jie groja, kokią šalį ir kokio derinimo reikėtų. Ir tai ypač girdisi, jeigu mūsų svečiai daugiau, kad mes neturim dar tokių instrumentų, atsiveža senus vargonėlius arba tokį nedidelį irgi klavesiną. Ir kaip tik rėžia ausį, kad atrodo, jie nesusiderino nešvaru, o taip turi būti, nes tą reikia įprasti išgirsti.
Universalumą pakalbėkim. Kažkada tai tikrai buvo savybė būdinga daugeliui kūrėjų, nebūtinai dailininkam, bet ir kitų sričių amatininkam. O dabar kažkaip to universalumo nebelieka.
Iš dalies nebelieka. Iš tikrųjų, tas universalumas, jisai toks labai slidus daiktas, jeigu jį pažodiškai suprastume, tai aš manau, kad vis dėlto jo esama. Ir kalbant apie dailę, pavyzdžiui, vat šiandien atsiranda autorinė knyga toks reiškinys, ar ne, kada patys dailininkai rašo tekstus, Kasparavičius, Šalčiūtė, Račinskaitė, na, tarsi toks ir literatas, reiškia, ir rašytojas, ir dailininkas, lyg gal kompensuodami to stiliaus trūkumą šiandieninėje epochoj. Manau, kad vis dėlto tas universalumas neišnyko, tik jisai įgyjo kitas formas.
Jau nebe Leonardo da Vinci universalumas, ten konstruoti įvairius aparatus, čia pat piešt, kairia ranka.
Taip, Leonardo da Vinčio laikai ir tas universalumas, kaip aš sakiau, jisai atėjo iš to bandymo išsiaiškinti, kas gi jie tokie ir kokio jie čia srity yra stiprus. Nes iš tikrųjų, vat, Leonardo mes tai žinom kaip tapytoja, ar ne, bet iš tikrųjų jis yra architektas ir skulptorius arba Michelangelo. Tai kas jisai labiau, ar Siksto koplyčios lubų tapytojas, ar Dovido kūrėjas, ar skulptorius labiau, ar Petro bazilikos kupolo galiausiai architektas, ar ne?
Ar dar ir posmų kūrėjas.
Ar dar taip ir sonetų, teisingai. Tai čia visose srityse, reiškia, žmogus yra pakankamai stiprus. Bet kita vertus ir kultūrinė situacija išstūmė tokį poreikį to universalaus žmogaus pagimdė. O dabar jisai kitaip turbūt reiškis, aš taip manyčiau, tas universalumas.
Gal galėtumėt bendrabruožiškai apibūdinti?
Aš manau, kad visų pirma randasi tokios meno rūšys, kokių nebuvo. Tai vat, sakykime, įsigali, kad ir tas pats performansas, ar ne? Jis ir teatrą apjungė, jisai reiškia ir
plasi. Tarp disciplininis mėgstas,
galim sakyti taip. yra tokių kūrinių, kur tu niekaip negali priskirti jokiai tradiciniai meno rūšiai, va, tos renesansinės teorijos, reiškia, ribose, o jie geri ir jie iš tikrųjų nu, nepaprastai paveikia. Ir negali pasakyti, ar ten teatras paveikia, reiškia, ar tenai muzika paveikia, dėl to, kad ir garsas jau įeina, ar ne į tą vizualinį meno kūrinį. Ir atrodo tada, o koks skirtumas, kokiai rūšiai priklauso, nesvarbu, kad jisai sielą kabina iš tikrųjų.
Aš čia galiu prisiminti pereitų metų vieną potyrį, kad aš buvau Suomijoje senosios muzikos festivalyje ir jie, norėdami gal labiau patraukti publiką, bet ir šiaip Suomi tokia pažangesnė technologijų prasme, galbūt dar kažkokia mąstysena, jie kiekvienais metais užsako savo kompozitoriui šiuolaikiniam kūrinį, kuris būtų atliekamas senaisiais instrumentais. Žodžiu, kalba ir instrumentai tarsi kertasi. Ir man teko išgirsti iš viso unikalų kūrinį, kuris buvo skirtas atlikėjai iš pietų Indijos su savo tradiciniu dainavimu ir tablistui, tokiam virtuozui. Plus keturi senosios muzikos instrumentai. Vėlas da gamba, liutnė tokia didelė teorba. Tai buvo prisitaikymas vienų prie kitų, nes aš buvau keliose repeticijose ir girdėjau, kaip Jay Ashri, kuri laikoma pietų Indijos pačia geriausia, atlikėja tradicinio dainavimo ir ten Grammy net buvo pasiūlyta už vieną kino takelį, kaip jį vakarietiškėja šiek tiek, išlaikydama savo improvizavimo galimybės, jį natūraštą net ne iki galo pažįsta. Ir kaip tie muzikantai šiuolaikiniai su senaisiais instrumentais bando irgi prisiderinti prie visiškai nepažįstamos kultūros. Rezultatas buvo puikus.
Jūratė, ir pabaigai norėjau pasiteirauti. Atliekate senąją muziką, tačiau jinai be tam tikro konteksto neskambėtų. Tai vadinasi, lygiai taip pat, kaip jūs gilinatės į senąją muziką, jūs gilinatės ir į to laikotarpio gyvenimą apskritai žmonių.
Taip, todėl, kad mes kažkokius net konkrečius įvykius atkartojam. Aišku, mūsų atveju, kada yra šokėjai, būtinas kostiumas. Todėl, kad juoda apranga, kaip eina su frakais orkestras ar senosios muzikos ansambliai, čia jums neišeitų parodyti visos vieno ar kito amžiaus estetikos ir tarpusavio santykių. Pagaliau šitos pačios ikonografijos galima labai gestų pozų prisirankiuoti įdomiausia, jau nekalbant apie tai, ką mums palieka rašytiniai šaltiniai traktatai apie šokį ir apie gyvenimą. Ir aišku, dabar kartu draugiškai su valdovų rūmais irgi rankiuojam kruopeles, kas tenai buvo, kas kur su kuo susitiko, kaip ten kas įvyko, visas tas dabar turi galimybę
atgimti.
Daugiau atgimti.
Meno kūrinys apskritai yra epochos kūdikis, jisai liktai tą epochą peršoka, bet iš tikrųjų jisai yra jau toks tėvų vaikas, tos epochos vaikas, ar ne? Ir iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, muziejinis reiškinys, ar gerai, kad muziejuje kūrinys yra išplėštas visiškai iš kontekstų, kurio mes nežinom. Taip, jisai yra apsaugotas be abejonės nuo sunykimo, jisai yra eksponuojamas, šviečia, taip sakant, bet kada pagalvoji, kai kūrinys buvo pat tai bažnyčiai, tai vietai, tokiam aukščiui, su tokiu matomumo rakursu, tai jisai kitaip skamba negu muziejaus salėje. Taip, kad tas konteksto atkūrimas tai yra iš tikrųjų labai svarbus ir žiūrovui tą kūrinį suvokti, nes tu gali jį atlikti, pateikti tobulai apšviest arba va, tą pačią muziką turbūt tobulai atlikti, o vis tiek to konteksto atkūrimas jisai arba žiūrovo vaizduotėje turi vykti, arba tam tikra kažkokia pagalba ir iš pačių kūrėjų pusės irgi turi eiti. yra net vartojama medijavimas šių laikinių kūrinių, bandant rekreuoti tą mediją priemonėm buvusį kontekstą. Jisai per edukacinės programas reiškiasi, kurios toli gražu nėra vien tik tai ekskursijos, reiškia, po muziejų sales. Šiandien ir pati meno istorija neturėtų būti suvokiama vien kaip chronologinis reiškinys. Jis gali būti suvokiamas ir kaip probleminis reiškinys, kaip socialinės problemos, koks nors sprendimo raktas. Tai muziejai į tai orientuojasi, stengiasi orientuotis.
Bet jeigu gražinsime eksponatus, tai muziejų neliks.
Ne, be abejo, mes jų negražinsime, tai čia kalbos nėra dėl to, kad jie yra jau valstybinė nuosavybė dauguma. Bet jų pateikimo forma, tai iš tikrųjų gali būti labai diskutuojama tam, kad žiūrovas iš tikrųjų turėtų gilesnį kontaktą su tuo kūriniu.
Labai ačiū Jūratei Mikiškaitei Vičienei ir Daliai Karatajienei. Iki pasimatymo kitą kartą laidoje savaitgalio pasažai. Sudie.
Iki.
Ačiū už dėmesį. Pom.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 val. Laisvosios bangos programoje. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.